Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Улады могуць вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант. У магілёўскай калоніі адмовіліся хадайнічаць аб вызваленні Бандарэнкі. Бакіў стаў грамадзянінам Беларусі і замарозіў афіцыйныя стасункі Менску і Бішкеку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікаў да аднаўлення офісу гэтай арганізацыі ў Менску. Пра гэта ён заявіў у Вашынгтоне міністр замежных справ Ірланды, якая цяпер старшынёй ў АБСЕ, Іман Гілмар, выступаючы перад амерыканскім гельсінскім камітэтам, урадавай групай ЗША, якая займаецца маніторынгам датрымання правоў чалавека ў Еўропе. Гілмар сказаў, што беларускія ўлады не слухаліся да рэкамендацыі АБСЕ адносна паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, але падкрэсліў важнасць утрымання камунікацыі з урадам. Ірландыя асуджае пераслед апазіцыі праваабарончых арганізацый у Беларусі, і я шкадую, што сітуацыя ў Беларусі пагоршылася. Тым не менш, як старшыня АБСЕ, я мушу трымаць адкрыты канал для беларускіх уладаў, сказаў ён. Афіцыйны Менск закрыў офіс АБСЕ ў Беларусі пасля таго, як арганізацыя жорстка скрытыкавала беларускія прэзідэнцкія выбары ў снежні 2010 году. Працягваем навіны. Каля 40 чалавек загінулі сёння ў выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў сырыйскага гораду Хомс урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская група па назіранні за правамі чалавека. Паводле яе дадзеных, з пачатку тыдня колькасць забітых у Хомсе перавысіла 100 чалавек. Хомс лічыцца галоўным апорным пунктам апазіцыі, якая выступае супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Тым часам дэлегацыя сырыйскай апазіцыі ў чацвер наведала Пекін і правяла перамовы з намеснікам кіраўніка кітайскай МЗ. ЗС Джай Дзюнем. Прадстаўнік замежнапалітычнага ведомства КНР Лю Вэймінь паведаміў на сустрэчы з журналістамі, што Пекін мае намер падтрымліваць кантакты з апазіцыйнымі групоўкамі Сырыі. У Грэцыі лідары вядучых палітычных партый дасягнулі сёння пагаднення аб новых захадах эканоміі, якія дазволяць краіне атрымаць чарговы пакет міжнароднай дапамогі. Пра гэта прэм'ер-міністр Грэцыі Лукас Пападымас паінфармаваў у тэлефоннай размове прэзідэнта Еўрапейскага цэнтрабанку Марыё Драгі. Грэцыя разлічвае атрымаць сёння згоду Еўразвязу міжнароднага валютнага фонду на выдзяленне крэдытаў на суму 130 мільярдаў еўра. У адваротным выпадку краіне ўжо сакавіку можа пагражаць дэфолт. Пастаўкі ўзбраення з Кітаю, Расіі і Беларусі прычыняюцца да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека ў суданскім рэгіёне Дарфур, гаворыцца ў справаздачы праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Зважаючы на сітуацыю, праваабаронцы заклікаюць урады тэрмінова ўзмацніць цяперашнія неэфектыўныя эмбарга ААН на пастаўкі зброі, у ахопленых грамадзянскім канфліктам Судана, таксама падпісаць дзейны дагавор аб гандлі ўзбраеннямі. У справаздачы Судан няма канца конфликту у Дарфуры, международная амнистия спасылается на звездки ААН, да иллюструя, как Китай, Россия и Беларусь протягивают поставлять зброю и боеприпасы в Судан, не глядячи на пераканавчае сведчанне того, что гэтая зброя выкарыстоўваецца супраць цивильных жыхароў у Дарфуры. Лідар пакістанскіх талібаў і меркаваны лідар Аль-Кайды ў гэтай краіне забіты ў выніку авіяўдару амерыканскага самалёта-беспілётніка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пра